to kolem roku 1905.
Proletáři všech zemí!
To vím naprosto přesně.
Buržoazie je naším společným nepřítelem.
Cože?
Teď já vám to řeknu naprosto přesně.
Chce se mi zvracet.
Rasulně!
Kotlár Laco.
Toto jsem ještě nezažil.
Cože?
Teď já vám to řeknu naprosto přesně.
Buržoazie je naším společným nepřítelem.
Hledáš někoho, soudruhu?
Kdyby mě zajímalo, jestli pak víte, soudruzi?
To jsou lžičky, které vyvinuli výzkumníci z NDR.
Bylo to kolem roku 1905.
Přijíždí k nám motorka a na ní muž s koženou brašnou.
A komu tím prospějete, co?
Tak to vím naprosto přesně.
Kdo se ptal na tvůj názor?
Petr Václav.
Cože?
Jmenuji se Igor Hnízdo. Bylo to kolem roku 1905.
Tak já vás všichni zdravím pochopitelně u aktualit, protože jsme už zase v éteru, jsme tady s Karlem řešili něco, tak jsme v éteru a už jsme opět tady pro vás, takže vítám svého hosta Karla Světničku, ahoj.
Ahoj a zdravím tebe i posluchače.
No a budeme se věnovat některým tématům. Téma první, které chci otevřít, je, že zase ten zlý Rus, prostě jak my ho nenávidíme, jak my prostě děláme všechno, pleteme si svetry, pleteme si pojmy s dojmy, pleteme už nohama, pleteme jazykem, pleteme úplně vším, to proto, abychom zničili toho ruského Putina. Tak mám tady informaci, že zase přiletělo letadlo v Česku. Eliško, v Česku přistálo ruské letadlo, přivezlo strategický náklad. Informace o dodávkách jsou z bezpečnostních důvodů neveřejné. Letadla z Moskvy ale budou do Česka zřejmě letat dál. Na palubě mají palivo pro jadernou elektrárnu. Na letiště Brno dosedl ve čtvrtek odpoledne dopravní Ilušin společnosti Volga Dněpr. Ruská letadla kvůli únorové invazi na Ukrajinu nesmějí vstupovat do vzdušného prostoru České republiky. Čtyřmotorový transportní letoun s označením RA76511 ale dostal od úřadu výjimku. V souladu s přímo použitelným předpisem EU vydalo ministerstvo dopravy výjimku pro ruské letecké dopravce Volga Dněpr pro lety do nebo z České republiky za účelem přepravy specifické komodity ve strategickém zájmu České republiky i ostatních členských států EU. A to z toho důvodu, že v současné době neexistuje žádná dostupná alternativa k letecké dopravě, uvedl pro seznam zprávy mluvčí ministerstva dopravy František Jemelka. No zkrátka a dobře, je to tak, že my toho Rusa budeme mlátit po hlavě, ale jsme závislí, strategicky jsme závislí třeba na těch palivových tyčích, které se nedají ničím jiným nahradit, protože prostě ruská kvalita je ruská kvalita a spolehlivost. Co, Karle?
No, tak je to v podstatě, když se to hodí, tak jako ten akorát jim to nevadí. Na druhé straně zřejmě Američané nemají tak dobrý kšeft s těma tyčema uranovýma, jako mají dobrý kšeft s plynem, protože je nám spán drahý plyn ze Spojených států, namísto toho, abychom stejným způsobem, jako bereme uranové tyče, tak stejným způsobem, že bychom brali od těch Rusů i plyn. Ale na druhé straně taky, nebo na třetí straně, sem půjdu, je první, druhá strana a tak dále, tak zase je zvláštní, že na jedné straně chceme tyče do atomových elektráren, ale vedle toho posíláme naše zbraně tamhle někam na Ukrajinu. Někteří tvrdí, že je to starý šunt, kterého se chceme zbavit. Na druhé straně je to šunt, který jsme my zaplatili našimi daněmi. A že bychom my platili naše daně na to, aby tam byli někde mordovaní lidi pomocí těchto našich zbraní. Ať jsou z jakékoliv strany, ať ze strany Ruska nebo Ukrajiny nebo odkudkoliv jinut, to si myslím, že asi to není to správné. Takže by bylo dobré, když už ten uran jde, aby byl k nám přišel, měl by k nám jít i ten plyn, jako třeba jsme před chvilkou probírali, že by to šlo přes Maďarsko za normální cenu a ne za kšeft pro německé firmy, včetně kšeftu pro Fialu, který na tom určitě taky jede, co jsem si zjistil z hlediska účetnictví.
No to bych chtěl, Karle, trošku možná ještě jednu větu k tomu, že jsi si zjistil na základě účetnictví.
No, že se to dá zjistit na základě účetnictví, že ten Fiala v tom taky jede. To není problém zjistit.
No.
Ten Fiala to nedělá zadarmo. To, že to dělá tak, jak to dělá.
No vidíš
on
to.
On má za to peníze.
Aha, vidíš to. Tak to já jsem netušil, že, to, že tam bere nějaký tintily a že to má ještě v účetnictví.
No tak někdo to musí mít v účetnictví. To není černá platba. To je oficiální platba. To znamená, někdo to musí mít zaúčtován. Ano, Fiala byl zaplacen za tuto a tuto činnost. Málo kdo by prostě, ani Fiala by to nezebral peníze, které by byly nevyúčtovány, protože to byl úplatek.
Jo, jo. Dobře, tak tomu se možná vrátíme v některém pořadu. Další článek, který mám tady ze Seznam zpráv. V Izraeli stojí 1 gigabyte průměrně 1 korunu. V Česku 75 korun. My máme dražší data, 75krát máme dražší data než třeba v Izraeli. Jo? A píše se tady, mobilní tarify v Česku jsou nejdražší z celé Evropské unie. Podle Českého telekomunikačního úřadu, který chce trh mobilních dat regulovat, za to může nedostatek konkurence. Kdo chce v Česku surfovat i mimo Wi-Fi, musí si připravit tučnou sumu. Datové balíčky v České republice jsou až 2x dražší oproti průměru Evropské unie. Česko tak má nejméně výhodné mobilní tarify z celé EU. Nejméně výhodné z celé EU, ukazuje analýza Evropské komise, která porovnala ceny mobilních balíčků největších operátorů za rok 2021. No to je docela zpráva, která asi nikoho nepotěší. Je tady taková rychlá tabulka. My jsme tady země 4. kategorie. Jak tak na to koukám, tak Slováci jsou 2. kategorie a my jsme 4. To znamená, že Slovensko má výrazně levnější data a nikdo s nima takovýmhle způsobem nevykejvává. V podstatě ještě jsou tady 2 země, které jsou na tom tak jako my tři. Úhrnem 4 země máme takhle draho. Tam ty jsou ale mimo Evropskou unii. No. Tady se to se budeme rozebírat. Například balíček 20 gigabyte dat za 300 minutami volání byl v roce 2021 v EU dražší jen v Maďarsku a Řecku. V České republice vyšel na více než 1000 korun. Nejvýhodněji lze balíček 20 giga a 300 minut volání pořídit v Rumunsku a to za 113 korun. Tarif je levný také ve Španělsku 170 korun, Irsku 231 a Polsku 266. Takže to je docela mazec, si myslím. Není to o tom, že by to bylo o 5 korun. Jsou to násobky, které my tady platíme. Trh ovládají giganti a tak dále. Karle, ty jsi jako pracovník NKU, tak řekl bys, že tady je uzavřena nějaká kartelová dohoda mezi těma velkými hráči?
No, takový den, že bych to já řekl, ale už to i několikrát zaznělo i v médiích, že se na to přišlo, že tady kartelová dohoda těch 3 operátorů. Navíc je dobré si povšimnout, že většina těch operátorů má původ v Německu. To znamená, je to podobné jako s tím plynem, že máme 3x předražený plyn, než prodávají Němci, tak máme od nich plyn 3x tak drahý. Protože takhle byly uzavřeny špatně smlouvy vládní, které stále naše Fialová vláda drží, namísto to, aby jednoduše vypověděla. Ale vedle toho jsou ti 3 operátory, co mají původ v Německu. Tak je zvláštní, že není umožněno, na jedné straně je umožněn roaming díky tomu ze stejných zemí od všude možně Evropské unii, že můžeme za stejnou cenu být se svým operátorem i ve Francii a kdekoliv jinde. Bylo by zajímavé, když bychom se přihlásili jako k operátorovi někde v zahraničí, já nad tím uvažuji tady, že tady znám pár těch polských operátorů, kteří jsou opravdu levní, a že tím pádem, že bych vlastně volal na s polským číslem, ale všechny lidi, kteří by mě volali, tak by to měli za stejnou cenu, jako to mají u nás. A tím pádem by pravděpodobně klesly všechny tyhle ty ceny, jenomže na tohle to by měl mít dohled ten Český telekomunikační úřad a tak je vidět asi, jakým způsobem ten dohled vykonává. Připomínám, že on je státní úřad a je placený státem za naše daně. Takže my si platíme někoho, který hlídá to, aby tady tyhle ty tři němečtí operátoři, respektive německého původu, se domluvili na tom bez problému, aby si mohli držet ceny. Protože když by se ten trh otevřel naprosto všem, tak by se jen tak rychle nedomluvili. Protože jestliže Izrael, jak si říkal, že tam má prakticky zlomek toho, co má mít, no proč by tady Izrael nemohl mít svůj vlastní, své vlastní firmy? Jestliže oni to umí ta data dodávat levněji, no tak ať je dodávají. Tady, i tady u nás. Respektive není to o tom, že by operátor ten nebo onen to uměl či neuměl, ale je to o tom, že prostě ne všude se ti operátoři dokáží domluvit a udělat kartel v rámci svých kšeftů. A já mám osobní zkušenosti z Vodafone, že to jsou zločinci a podvodníci, kteří neváhají prostě porušovat slovy a počítají s tím, že se občané neozvou souvní cestou. Já teďka připravuju pár žalob a budu chtít po nich po Vodafone dostučno odškodnění, protože oni navíc jsem zjistil, veřejně chrání a propagují nacismus. Opakuji, Vodafone chrání a propaguje nacismus. Takže budu že chtít žádat následné příslušné odškodnění nehmotného charakteru, protože se mě to dotýká.
Já jsem docela zamutovaný, já jsem mi tady nepovedl na první danou trefit tlačítko.
Máš tam moc?
No nemám, ale to víš, no. Takže já jsem tady teďko objevil na Seznam zprávy jeden takovej, jak bych to řekl, no zajímavý článek. Je to o vakcínách. Vakcíny se pochopitelně zase propagují, jsou nějaká vylepšení a tak všichni to chválí, no všichni ti zainteresovaní to chválí pochopitelně. A naproti tomu třeba, kdy v Británii se vyplácí asi 141 tisíc, a teď nevím přesně tu měnu, člověče, mi to vypadlo, musím podívat, 141 čeho? Tisíc dolarů. A oni tam mají něco, oni tam mají přeci libru, tak se musíme podívat. Jo, britská vláda nyní vyplácí obětem vakcíny COVID až 141 tisíc dolarů za očkovací poškození. Takže bylo to v dolarech. Tak zatímco v Británii odškodňují poškozené, tak tady se tlačí do té posilovačky a do té čtvrté dávky. Česko muselo nakoupit okolo 48 milionů dávek vakcín proti COVID-19. Zatím se ale aplikovalo jen 17 milionů. A část vakcín nejspíš skončí v plamenech. Nakolik to všechno stát vyjde? Válek chce změny smluv, má prodloužit ještě životnost asi a tak dál. Budou se vyplácet odškodnění třeba i za... To vůbec se nepíše o tom, že někdo by byl něčím poškozený nějakou vakcinací, ale budou se vyplácet za jasně daných podmínek odškodnění za prodělaný COVID jako nemoc z povolání. Jasně dané podmínky. V případě covidu jde zejména o zdravotnické pracovníky z ambulancí, lůžkových oddělení nebo zařízení sociální péče. Případně o pečovatele pracující v sociálních službách, policisty, záchranáře či hasiče. Naproti tomu u jiných profesí, jako jsou různé administrativní pozice, výkon maloobchodního prodeje či pracovní činnosti ve výrobních závodech, se za dodržení platných protiepidemických opatření nepředpokládá vyšší pravděpodobnost šíření nákazy COVID-19, než je tomu u obecné populace, uvádí k věci ministerstvo. Mě tedy zajímá, proč se tam musela tak striktně dodržovat ta nesmyslná opatření. Ministerstvo tedy přiznává, že se tam nepředpokládá nějaké větší šíření nákazy. Co, Karle, zajímavé, že?
No, zajímavé už jenom z toho důvodu, a to jsme taky v jednom tom našem pořadu probírali, že na jedné straně Pražáci seděli doma na home officech, aby se náhodou nenakazili, a naopak horníci tady museli covid nekovid fárat na šachtě, kde museli být ve společných prostorách, jídelna, autobusy, sprchy, důlní dobývání, všecko, covid, necovid, museli jít do práce. Takže v čem, jaký je rozdíl mezi povinnosti horníka, který museli do práce oproti pražským úředníkům. Respektive zdravotní sestra, policista a hasič, jestliže dostali covid při výkonu své činnosti, je to snad rozdíl, že při výkonu své činnosti to dostali horníci, protože to dostali příkazem od vedení OKD. To je právě ta zvláštnost, že prostě někteří jsou víc než ostatní.
Ano, třeba tady se píše, že lze si přijít až na 50 tisíc. Jo, tak to je jenom taková, řeknu bokem. Je tady taková věc, už to někdo zmiňoval, já to mám v telefonu, nemůžu to teďko pustit, až v nějakém jiném pořadu. Dotazovala se moderátorka v souvislosti se zdravotním stavem Hany Zagorové a potom s jejím úmrtím minulý pátek, které jsme si tady vzpomněli v sobotu, asi v sobotním pořadu, nebo v pondělním teď, abych náhodou neřekl nějaký nesmysl, ale jenom zpátky k tomu, byl dotaz, byla volaná Marta Kubišová přímo jakoby ze zpravodajského studia a Marta Kubišová mimo jiné o Hance Zagorové tak začala mluvit o tom, že Hana Zagorová měla třetí dávku a že stejně jako Marta Kubišová, tak i Hana Zagorová měla velmi těžké zdravotní potíže po tom očkování, načež moderátorka velmi rychle ukončila hovor a debatu. Jo. Takže to bylo takové smutné i úsměvné zároveň. Takže je vidět, jak jsou ty prostituti, jak jsou striktně vedení k tomu, že jakmile někdo začne rozvíjet diskuzi o škodlivosti vakcín nebo cokoliv, nebo o tom, že na Ukrajině to je jinak, tak je potřeba končit hovor a okamžitě to nějakým způsobem převést někam jinam. Jo. Co, Karle? Tak to je, ne?
No, to jako není jako otázka těchto dvou zpěvaček, to lidi sami vidí ve svých rodinách, mezi příbuznými, kdo jak, anebo mezi kolegy na pracovišti a podobně mezi sousedy, že kdo byl očkovaný, tak velice často zemře. Já to třeba jsem viděl na právnické fakultě, tam jeden kolega 40 roků úplně zdravý a najednou z ničeho nic, konec. To jsou prostě důsledky těch experimentů zvané vakcína, kdy do lidí spali chemikály, která nebyla ověřena, ale naopak pravdě je dost možné, že byla ověřena na to, aby to redukovalo lidstvo, jinak to není možné. To je otázka spíše, to neříkám jako tvrzení, to je spíše otázka pro příslušné vědce a badatele, kteří nebudou zaplaceni některými těmi chemickými výrobci těchto zločinných nesmyslů.
To víš, jakmile propaganda začne tvrdě cenzurovat, tak je to jasné. Tragicky zemřel další ruský oligarcha. Co s tím má společného Putin? Svět obletěla zpráva o dalším podezřelém úmrtí mezi ruskou podnikatelskou smetánkou. Tentokrát vypadl z pátého patra moskevské nemocnice šéf ruské ropné společnosti Lukoil Ravil Maganov. Stojí za vraždami mocných ruský prezident Vladimír Putin? Tak Ondřej Soukup se vyjádřil, je to teda komentátor Hospodářských novin, jo. A co tady píše ten zase člověk? Rusko má za sebou od začátku roku už několikátý případ podezřelého úmrtí mezi ruskými oligarchy. V dubnu bylo nalezeno na zahradě španělské vily tělo bývalého viceprezidenta plynárenské společnosti Novatek Sergeje Protosení. Milionář se údajně oběsil, přitom v domě byla nalezena i mrtvá těla jeho manželky a dcery s bodnými ranami. Ve svém moskevském bytě byl nalezen mrtvý také bývalý viceprezident Gazprombanky Vladislav Avájev. Ten údajně nejprve zabil svou manželku a dceru a následně spáchal sebevraždu. Naposledy v květnu zemřel na selhání srdce další bývalý vysoce postavený manažer Lukoilu Alexander Subotin. Shoda nešťastných náhod nebo jasný zásah Putinova režimu? Proč a podle jakého klíče by se oligarchů zbavoval? A jaká nálada teď v Rusku je? A tak dále, a tak dále. Nicméně, Vladimír Putin vůbec nestrácí podporu ruského obyvatelstva, ba naopak. Ovšem, jak bych to řekl, ta chuť jakoby opravdu za všechno může Putin, jo, ta chuť to takhle prezentovat, ta je docela velká. Ono těch důvodů bychom mohli tady říct tisíce, jo. Byli tito oligarchové smočení do nějakých záležitostí na Ukrajině, byli odstraněni, aby nemluvili. Proč by odstraňoval Vladimír Putin? Jako, asi mu škodili, nebo proč? Jako. Takže je vidět, že ta propaganda opravdu a ta rusofobie bez znalosti pozadí, bez jakéhokoliv doložení nějakým důkazem, prostě se to jenom tak řekne a lidé už to budou brát, jako že Putin vraždí svý vlastní lidi asi, nebo co, nevím. Tak co na to, Karel?
No tak ono takhle by se dalo u jakéhokoliv úmrtí prostě všechno přičíst Putinovi, ale zase na druhé straně pravda, že dříve, dneska se to přikládá k Putinovi, dříve se všechny tyhle ty věci přikládali k tomu, že někdo nebyl očkovaný, proto zemřel. Takže zhruba dřívější neočkování se nyní změnilo na Putina. No je to prostě to, co běží aktuálně, co je potřeba, to se pustí ven mezi lidi, do médií. Nehledě na to, že jestliže vezmeme, kdo jakým způsobem ta média ovládá, komu ta média patří, respektive, že tam část toho patří Babišovi, část toho patří Bakalovi, část toho patří zase Němcům, no takže potom těžko očekávat, že z toho vypadne nějaká rozumná zpráva.
Přesně tak, no. Já si musím. Aby to nebylo málo, jo. Tak, země G7 se dohodly na limitech na ruskou ropu. Rusko to označilo za absurditu a zemím, které takový limit stanoví, přestane ropné produkty dodávat. Šéfka Evropské komise vyzvala k zastropování cen ruského plynu. Ministři financí a guvernéři centrálních bank zemí ze skupiny vyspělých. Pardon. Zemí G7 se v pátek dohodli na zavedení cenového stropu na ruskou ropu i ropné produkty. O mechanismu stanovení cen se teprve rozhodne, informují zahraniční tiskové agentury. Místopředseda ruské vlády Alexandr Novak ve čtvrtek označil zavedení cenového stropu za naprostou absurditu, která destabilizuje celé odvětví. Rusko podle něj nebude dodávat ropu ani ropné výrobky zemím, které stanovení cenového stropu podpoří. Opatření vejde v platnost 5. prosince pro surovou ropu a 5. února příštího roku pro zpracované ropné produkty. Jsou to stejná data, kdy v rámci 6. sankčního balíku EU proti Rusku začnou platit částečná embarga na dovoz ruské ropy a ropných produktů do EU. Státy G7 už včera oznámili, že zastropování cen ruské ropy zváží jako další metodu, jak vyvinout na Rusko tlak za jeho agresivu vůči Ukrajině. Rusko je přitom jedním z největších světových vývozců ropy. Americká ministryně financí Janet Yellenová řekla, že opatření také pomůže snížit ceny energií ve světě. Hele, to je ale už opravdu snůška debilismu. Já bych řekl...
No, já bych to neviděl jako debilismus, já bych to viděl spíš účel, kdy oni budou potom... My jsme chtěli, aby to bylo levnější, ale ten zlý Putin nám to nedal. To znamená, že my jsme bojovali statečně jak lvi, abychom to měli levněji, ale vůbec stejnou iniciativu třeba neudělají vůči těm překupníkům v Německu, respektive uvidíme, jak tuto iniciativu převedou v to, aby se spojili s Viktorem Orbánem, aby kupovali třeba ten plyn od něho. Ale z hlediska logiky nákupu a prodeje je to stejné, jako bychom přišli do obchodu a řekli pekaři, ty sice prodáváš housku za 2,50, ale já ji chci za korunu, jinak si ji nekoupím. No tak jednoduše si ten zákazník tu housku nekoupí, stejně tak si nekoupíme ten plyn v případě tady těch kšeftařů, protože oni budou tvrdit, my jsme to chtěli levně od Rusu, ale oni nám to nedali levně. Takže je to opravdu ani ne tak podvod s lidma, jako prostě útok na vůbec nejnižší půdy a debilitu, že se domnívají, že lidé jsou tupí a že v podstatě budou skákat na vysvětlení, že musíme nakupovat drahý americký plyn, protože ten darebák Putin nám to nedal levně.
No a vidíš, už si použijí to debilitu. No protože, přesně jak jsi to řekl, ty jsi tady vyměk, když jsme se bavili o otázce zastropování cen, ano, naší vlastní je, energie. Tak si řekl, že to nejde. A vysvětlil jsi logicky, proč to nejde. A my budeme diktovat Rusku, za kolik nám to má prodávat. Jo? Já si spíš, Karel, ale myslím, že tady jde o to, že Rusko řeklo, že to bude prodávat za ruble. A oni prostě ty ruble nakupovat nechtějí. Takže oni hrajou tu hru, aby předvedli, že Rusko zavřelo kohout, protože s něčím nesouhlasilo. Ale to hlavní je o tom, že prostě oni odmítli vzít ty ruble a koupit si to, protože to by bylo potupný pro ně. Kupovat si to za ruble by to bylo potupný. Já si myslím, že dělají všechno pro to, aby se to jako podělalo samo. Tak jak, de facto, jak jsi to také řekl, jo. No, takže pomalu budeme končit. Tady se k tomu vyjadřují odborníci, že to bude spíš kontraproduktivní a že to je celý nesmysl. No nicméně já bych řekl, že bruselští úředníci pracují velmi dobře. Petr Fiala taky už je úplně nejlepší politik na planetě a že nám prostě bude dobře a nebude nám zima. O to se nám postará Adamová Pekarová, která v tom doufám kriminále bude plést ty svetry a bude je zalevno prodávat, protože my jí ty ceny zastropujeme. Karle, děkuji ti, že jsi byl mým hostem, ty už zase někde putuješ, ano, viď?
Do toho, jak jsem
tak se pojď rychle rozloučit, protože děláš hrozný hluk.
Ano, dělám hlubost, ale to tak aspoň vidí posluchači, že opravdu naše vysílání je živé, a že zrovna se vypravujte, jak jsme povídali, příběhně povídali o tom, o pivním podzimu v polském Těšině, že se tam na chvilku podívat. A jestli vy máte tak nějaké možnosti jít někam dneska večer a jít zítra se někam podívat, tak zavčasu, než udeří krutý podzim a hlavně krutá zima, protože nás čeká do více.
No, to nás čeká, to ani nevím. Takže Karle, díky tobě, už cestuj, už putuj, už tě propouštíme, měj se hezky, užij si to. Vážení milí posluchači, děkuji vám za to, že jste byli s námi, děkuji, že jste poslouchali, no a že nám píšete zajímavé, velmi zajímavé záležitosti, které pak můžeme zpracovávat, tak to je všechno úplně, úplně nejlepší. Takže pojďme si zahrát a potom už bude následovat vedoucí kolotoče společně s Vítkem. No a já tam budu pochopitelně dělat nějaký technický support, takže spolu strávíme ještě dalších kolik 2,5 hodiny. No a čím se rozloučíme, dáme si nějakou hezkou písničku, dáme si Honzu Nedvěda, ne? Co? Ty mějte se krásně od mikrofonu, teď už bez Karla Světničky se loučí, jak jinak než Petr Václav.
Abych věřil tichým
andělům,
abych věřil, že je Bůh,
abych slyšel slova písma,
tak jak jsou.
Musím denně hledat sobě,
živou vodu v kraji
such.
Musím denně hledat v sobě víru svou.
Že jsou myšlenky mé pokorné
a odpuštění v nich.
A mají schopnost klopit,
vírou nastavený nůž.
A denně neříkat si tisíckrát,
že jsem věřící,
jak mě.
Prostě věřit si,
že tak se chová muž.
Je tolik spravedlivých na světě,
a tolik hodných lidí,
ale kdo ukáže, že tu vůbec je,
že tu vůbec jsou.
Je tolik krásy na světě,
je tolik krásy, že až do očí
lehce stoupnou slzy
z ní.
Ale kdo ukáže, že tady někde je.
Je tolik krásných myšlenek,
že by stačilo z nich žít.
Pyzanská
naučnice, ta svítí jak vodní vír.
Vír, když v moudrém slunci řeka
rozčaruje klid.
Aby na rovinách
vodám
dalo mír.
Když letí ptáci
horou
v červáncích
tak krásně
a dlouhé slunce kreslí
na skalách
jim stíny.
Když koci u řeky se sejdou
a vědí přesně a jasně
skalské svědomí je prosté, hloupý chvíl, když stojím rozrušený v kostele. A jestli je, jsem právě s ním. Myslím si, že na světě ne, není nikde nic. To duše tělu pomáhá. A i Bůh a jeho kluk, syn. Tak tě prosím, Pane Bože. Bože, jak ti to mám říct?
Abych věřil tichým andělům, abych věřil, že je Bůh, abych slyšel slova písma, tak jak jsou. Musím denně hledat sobě živou vodu v kraji such, musím denně hledat sobě víru svou.